Έχουμε μαζί μας τον εντατικολόγο, διευθυντή της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Κύριε Καπραβέλο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Αποτυπώνεται, φαντάζομαι, και στις μονάδες σας αυτή
η
καλή
μια
εικόνα.
Ανάσα, ναι.
Αλίμονο. Αλίμονο αν δεν αποτυπωνόταν αυτή η ανάσα που την περιμένουμε και την περιμένετε όλοι σας. Τα κρούσματα πραγματικά είναι μικρότερα. Όμως μην υποτιμάτε το γεγονός ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή εισάγεται στη μονάδα μου 37 χρονών, βαρύτατα ασθενής από COVID, ο οποίος προσβλήθηκε πριν από 10 μέρες.
Μιλάμε για μετάλλαξη.
Χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Παρόλο που τα κρούσματα τα βλέπετε είναι πραγματικά μειωμένα και αποφόρτιση των νοσοκομείων οπωσδήποτε. Αυτό είναι το ένα. Άρα αυτό το σημείο πρέπει να το τονίσω πάρα πολύ. Διότι το καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι πολλών ερωτημάτων σε σχέση με το τι θα συμβεί, σε σχέση με το προηγούμενο. Ο φόβος και ο τρόμος μας είναι οι μεταλλάξεις. Να μην έχουμε, θα έχουμε εισαγόμενο τουρισμό και κρούσματα, αν δεν τα πάρουμε είδηση, μπορεί να μας αλλάξουν όλη την εικόνα. Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή στον τουρισμό. Ανοίξαν όλες οι δραστηριότητες. Ο ιός είναι εδώ, δεν έχει εξοντωθεί. Και επίσης η ανοσία μας, η ανοσία αυτή που έχουμε πετύχει μετά πολύ κόπο, βλέπετε, είναι γύρω στο 30%, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μιλάμε για τις δύο δόσεις, αλλά το ρεζερβουάρ στο οποίο κινείται ο ιός, παρόλο που δεν τον ευνοούν οι συνθήκες, η θερμοκρασία δηλαδή, ο ήλιος, το εξωτερικό περιβάλλον, όλη η Ελλάδα μας είναι έξω πλέον, δεν έχει φύγει ακόμα.
Τώρα, κύριε Καπραβέλο,
εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση ότι από αυτό το ποσοστό το οποίο λέμε ότι έχει εξασφαλίσει την ανοσία μέσω του εμβολιασμού του 30%, το μεγαλύτερο μέρος του είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενεργοί επαγγελματικά.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή είναι η προτεραιοποίηση που είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο πρέπει να το ξέρετε. Και πρέπει να έχουμε όλη εμπιστοσύνη στην Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, που έχει καταρτήσει και το πρόγραμμα το εμβολιαστικό ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, όπως ξέρετε. Πήγε περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο και που είδαμε στο δεύτερο κύμα να τους χάνουμε χωρίς να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η θνητότητα, παρόλο που κρατιέται πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή έχουν πάρα πολλούς νεκρούς, δεν αφορούν τις μεγάλες ηλικίες, διότι ανάλογα με τη σφοδρότητα του κύματος, του τρίτου κύματος, θα περιμέναμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Γιατί ξέρετε, το τρίτο κύμα ήταν χειρότερο από το δεύτερο κύμα. Έδειξε ρεκόρ διασωληνωμένων, ρεκόρ κρουσμάτων, ρεκόρ διάρκειας. Βλέπετε, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αν δεν είχαν κάνει και αυτό το μικρό τείχος ανοσίας, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά προσέξτε με, η αγωνία μας είναι και για τις μεταλλάξεις με κεφαλαία γράμματα. Ναι. Οι μεταλλάξεις που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων σε όλο τον κόσμο είναι 1.150.000, διάβασα την τελευταία ανακοίνωση. Φοβερές μεταλλάξεις, εκ των οποίων οι 5-6 είναι αυτές που απασχολούν, γιατί αυτές μειώνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων μας.
Αυτό τώρα, αυτό κύριε Καπραβέλο, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, διότι σπεύσαμε να εμβολιαστούμε και με τις δύο δόσεις, περάσανε και το διάστημα των, να εγώ τώρα το συμπληρώνω, των 15 ημερών μετά τη δεύτερη δόση, λέμε ότι εντάξει θα κάνουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, θα μετακινηθούμε, βλέπουμε όμως ότι τελικά, αυτό το έχετε πει και εσείς, ότι η μεταδοτική ινδική μετάλλαξη μπορεί να χρηστεύσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Η αλήθεια είναι αυτή και ξέρετε και δεν κρύβεται. Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι στην Ινδία πεθαίνουν εμβολιασμένοι. Δηλαδή και με τις δύο δόσεις. Δηλαδή η ινδική μετάλλαξη δεν πιάνει το εμβόλιο, το αντίστοιχο εμβόλιο βέβαια που έχουν αυτοί, που είναι κάτι αντίστοιχο με το AstraZeneca, δηλαδή είναι αυτής της τεχνολογίας, δεν πιάνει. Επομένως και εμείς ο φόβος και ο τρόμος μας είναι να μην αρχίζουμε και βλέπουμε στις μονάδες μας διασωληνωμένους και με σε κίνδυνο ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε. Και αυτό το πλεονέκτημα είναι αυτό που με κάνει πολλές φορές να είμαι κατηγορηματικός λίγο περισσότερο και να με συγχωρήσουν αυτοί που με ακούνε, είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε να εμβολιαστούμε, δηλαδή να μην δώσουμε χρόνο, δηλαδή με υπέρ του τύπου του Ισραήλ, δηλαδή αυτό που πήρε 20 εκατομμύρια δόσεις για 10 εκατομμύρια πληθυσμό, και τις έκανε μέσα σε χρόνο ντετέ. Και τελείωσε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι δεν έχουν το ρεζερβουάρ, γιατί ξέρετε, ακόμη και ο εμβολιασμένος μολύνεται, απλά δεν νοσεί. Και θεωρητικά, λέμε ότι δεν μεταδίδει, αλλά πρακτικά, ξέρετε, πολλές φορές και αυτός με ένα χαμηλό υλικό φορτίο, και αυτός ο ιός κυκλοφορεί και mm-hmm. είναι επιρρεπής σε μεταλλάξεις. Άρα ή όλοι μαζί το κάνουμε, ή κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Αν είναι δηλαδή το 50%, δεν ευνοεί τίποτα. Διότι οι μεταλλάξεις μετά που θα έρθουν θα γίνει μπούμεραγκ όχι μόνο για αυτόν που δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά και αυτόν που έχει εμβολιαστεί. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι την γκρεσιμότητα της κατάστασης. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές το υποχρεωτικό. Το υποχρεωτικό έχει μέσα την ηθική. Είναι δηλαδή σαν να ξαναγράφει στη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να λέμε, ξέρετε, η ζωή είναι το παν. Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε είναι η ζωή. Να μιλούμε τις θηριωδίες.
Το κακό είναι ότι η ηθική δεν επιβάλλεται, κύριε Καπραβέλο.
Ακριβώς. Ναι, αλλά προστατεύεται. Προστατεύεται νομικά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω τη ζωή σας. Προστατεύει τη ζωή σαν δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν εγώ παραβώ και σε σκοτώσω, μην πάω μέσα.
Σύμφωνοι.
Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μολύνεις, ειδικά σε μερικές κατηγορίες όπως είναι μέσα στα νοσοκομεία, mm-hmm. το ότι μολύνεις τον συνάνθρωπό σου, αν θελά σου βέβαια, δεν θες να το μολύνεις, αλλά του προκαλεί σημαντική βλάβη και αν αυτός έχει υποκείμενα νοσήματα, τον οδηγείς και στο θάνατο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δικαίωμα, υποχρέωση, είναι ηθική βάση, ξέρετε, δεν είναι αποφασίζω και διατάζω. Αλλά μια κοινωνία, αν θέλει να προχωρήσει μπροστά, αυτή την υποχρεωτικότητα μπορεί να την περάσει στην καθημερινή πράξη, γιατί είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά, προσέξτε με, το καθορίζει το πρότυπο. Όποιος δηλαδή λέει είναι υποχρέωσή μου να προστατεύσω τον εαυτό μου, να προστατεύσω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον διπλανό μου, αυτή η υποχρέωση, όταν γίνεται υποχρεωτικότητα και έχει ηθική βάση, δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί. Δεν είναι δηλαδή μια αντιδημοκρατική κίνηση.
Από την άλλη όμως, κύριε Καπραβέλο, από την άλλη είχαμε και θολά και λανθασμένα μηνύματα που πέρασαν, διότι ο σκεπτικισμός και η επιφύλαξη υπήρχε σε όλους μας. Ας μην γελιόμαστε, όλοι πήγαμε με κάποια επιφύλαξη. Τώρα τι είναι αυτό, τουλάχιστον...
Το λέτε σε εμάς, την πρώτη γραμμή που ξέρετε και λόγω της δημοσιότητας, ξέρετε πόσες τέτοια αιτήματα έχω από ανθρώπους με παρενέργειες που είχαν. Μην νομίζετε και τα εμβόλια σε πρώτη φάση πήραν την έγκριση κάτω από τη διαδικασία του επίγοντος. Γιατί μιλάτε για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο που mm-hmm. έχει συγκεκριμένες παρενέργειες και επιπλοκές και κάνει τον ιατρικό λόγο πολύ αδύναμο, διότι εγώ δεν μπορώ να συστήσω ούτε φάρμακο ούτε εμβόλιο όταν έχει θανατηφόρες επιπλοκές. Το κανονικά δεν έπρεπε να πάρει άδεια κυκλοφορίας.
Τώρα ας πούμε με το AstraZeneca περάσαμε από 1000 μύρια κύματα, τώρα τέλος οι εμβολιασμοί για τους κάτω των 60.
Κοιτάξτε, τώρα που έχουμε κάποια διαθεσιμότητα, γιατί πάλι επαναλαμβάνω, να μην λέμε πολλές κουβέντες, διότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έκανε ένα πρόγραμμα πραγματικά με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Εκεί που είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχαμε άλλη δυνατότητα, ο κορονοϊός σκότωνε, πήραμε και ένα όπλο το οποίο δεν ήταν και τόσο καλό και το βάλαμε μπροστά. Όσο η διαθεσιμότητα γίνεται πιο μεγάλη, βλέπετε και εμείς παίρνουμε πίσω αυτά που λέμε. Και το λέμε με όλη την ειλικρίνεια. Δηλαδή βλέπετε και τώρα το εμβόλιο της AstraZeneca δεν γίνεται κατά από 60 χρονών, γιατί εκεί είδαμε σοβαρές επιπλοκές και παρενέργειες. Θα μου πείτε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε νωρίτερα, αλλά αυτές είναι εγκρίνεις. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έκανε ένα πρόγραμμα για να προστατεύσει τη ζωή, γιατί εκεί κινδύνευε. Εμείς αυτό είδαμε. Δεν είδα μέσα στον Παπα-Νικολάου που έχουν νοσηλεύσει εκατοντάδες ασθενείς. Δεν είδα καμία σοβαρή παρενέργεια. Εμείς βέβαια μέσα στο νοσοκομείο μας από εμβόλιο. Όμως ξέρετε πόσους χάσαμε. Αυτό ήταν το κυριότερο. Οπότε ο φόβος, έχει απόλυτο δίκιο και έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε και αυτοί που μας ακούνε και όλοι φοβόμαστε και εγώ φοβάμαι όταν χρησιμοποιώ έναν όπλο, αλλά όλοι μαζί πρέπει να δούμε ότι και λάθη κάναμε όλοι, γιατί πρώτη φορά γίνονταν αυτά. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Εγώ έχω πει τόσες φορές, 40 χρόνια δουλεύω μέσα στα νοσοκομεία, τέτοια καταστροφή δεν έχω δει. Και δεν έχω μιλήσει ακόμα για την καταστροφή που βλέπω τώρα που εσείς λέτε ότι αποσυμφορήθηκαν τα νοσοκομεία. Δηλαδή η αναστολή των εξωτερικών ιατρίων, τι επίπτωση είχε στην πρόληψη άλλων ασθενειών, στον καρκίνο του εντέρου. Αναστάλησαν κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πολλές διαγνωστικές εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση άλλων ασθενειών. Και τώρα βλέπουμε ανεγχείρητους αρρώστους.
Βέβαια, βέβαια, αυτά είναι...
Δηλαδή όλα αυτά μαζί δεν μπορεί, είναι μια καταστροφή. Δηλαδή το κάναμε και εμείς. Ή αυτό που ακούτε πολλές φορές λέει η θνητότητα στις ΜΕΘ, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο και με διοικητική πράξη λειτουργήσαν. Προσέξτε με. Με διοικητική πράξη στο νοσοκομείο οφθαλμίατρος είδε το αναπνευστικό περιστατικό. Γιατί δεν είχαμε άλλους γιατρούς να διαθέσουμε. Αυτή η διοικητική πράξη ελέγχεται. Υπό νορμάλ συνθήκες κανένας γιατρός δεν θα επέτρεπε εφημερία σε έναν οφθαλμίατρο σε μια άσχητη κλινική. Αλλά μας οδήγησε σε
συνθήκες πολέμου, βέβαια, βέβαια.
Ναι, συνθήκες πολέμου. Τι το συζητάτε.
Κύριε Καπραβέλιο, ένα ερώτημα ακόμα. Δύο μάλλον. Το ένα είναι αν μας προστατεύουν από τις μεταλλάξεις στα mRNA και σε ποιο βαθμό, τουλάχιστον από αυτές τις γνωστές. Και το δεύτερο, αν πιστεύετε ότι από το Σεπτέμβριο θα χρειαστούμε συμπληρωματική επαναληπτική δόση όσοι εμβολιάστηκαν.
Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Η ουσία είναι ότι και το ευτύχημα είναι ότι όσες μεταλλάξεις, γιατί είναι αφήσει αδύνατο να δουν όλες και να εξετάσουν τα εμβόλια για όλες τις μεταλλάξεις, σας λέω είναι εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο μεταλλάξεις, αλλά για αυτές τις βασικές που ανάγκασαν και την Αγγλία αυτή τη στιγμή να παρατείνει το lockdown, προσέξτε με, αναγκάσανε, έριξαν την αποτελεσματικότητα των εμβόλιων, δηλαδή δεν είναι το 90% που σε εξασφαλίζει, είναι το 80%, είναι το 70%. Αυτή επομένως ναι μεν είναι θετικό, δηλαδή τους περισσότερους τους εξασφαλίζει, αλλά είναι ένα ανησυχητικό σημείο αυτό που παίρνουμε. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να πεις ότι το αφήνω. Μας ανησυχεί πάρα πολύ η μετάλλαξη, είναι τα σημεία των καιρών και τα σημεία που θα πασχίσουμε το καλοκαίρι. Και προσέξτε τα εισαγόμενα κρούσματα. Διότι σκεφτείτε να έρθει η Ινδική μετάλλαξη εδώ, η Ρώσικη μετάλλαξη, η Βραζιλιάνικη μετάλλαξη. Θα χαθούμε. Θα αρχίσουμε αυτό και από την αρχή.
Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι θα χρειαστεί και ένα συμπληρωματικό εμβόλιο τους επόμενους μήνες?
Κοιτάξτε, επειδή το εμβόλιο δεν προάγει και την κυταρική σου ανοσία, δηλαδή τόσο πολύ όσο μια φυσική νόσηση. Βλέπετε, οι μελέτες που γίνανε λένε ότι μελετάμε τα εξουδετερωτικά αντισώματα. Όλοι ψάχνουν να βρουν τι αντισώματα έχουν το εμβόλιο και βλέπετε είναι χιλιάδες τα αντισώματα. Είναι όμως και η κυταρική ανοσία αυτή η οποία είναι πολύ πιο σημαντική. Γι' αυτό και τα παιδιά που έχουν καλύτερη ανοσολογική απάντηση, δηλαδή με την κυταρική του ανοσία, δεν έχουν τόσο εξωδορετικά αντισώματα. Τα παιδιά δεν κάνουν χιλιάδες αντισώματα, μετράνε. Η κυταρική τους ανοσία είναι αυτή που τα προφυλάσσει και μας έχουν δώσει πολλές πληροφορίες να φτιάξουμε νέες γενιάς εμβολίων που να χτυπάνε αλλού τον κορονοϊό. Τα εμβόλια όμως έχει αποδειχτεί ότι η δραστηριότητά τους διαρκεί 6 μήνες, 6-8 μήνες. Άρα θα χρειαστεί μία αναμνηστική δόση. Θα γίνει δηλαδή ετήσια η αναμνηστική δόση και εφόσον πιάνουν τις μεταλλάξεις προς Θεού. Αλλιώς θα χρειαστεί δεύτερη γενιά εμβολίων. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε εμβολιάσει πλέον το 30%. Και άμα δείτε όλο τον προγραμματισμό που γίνεται με πολύ μεγάλο κόπο, μέχρι τέλη Αυγούστου θα φτάσουμε το 50-55%. Τότε μπαίνουμε κι εμείς που εμβολιαστήκαμε τον Ιανουάριο και πρέπει να πάρουμε μία δόση αναμνηστική, γιατί αυτή είναι η ουσία. Ξέρετε, το εμβόλιο πρέπει να δοθεί όταν ο ιός κοιμάται. Δηλαδή, όχι όταν είναι σε έκταση. Αντού γίνεται αυτό. Γιατί και αυτό ευνοεί τις μεταλλάξεις. Όταν δηλαδή αναγκαστήκαμε και δώσαμε το εμβόλιο, ενώ ο ιός ήταν σε όξυνση, αυτό δεν είναι ιατρικά σωστό. Γιατί και αυτό πιέζει τον ιό να κάνει μετάλλαξη. Όταν κοιμάται είναι πιο καλά, δηλαδή το καλοκαίρι είναι πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο σωστό να εμβολιαστεί κάποιος όταν δηλαδή δεν είναι σε έξαρση ο ιός.
Ναι, μάλιστα. Εσείς κύριε Καπραβέλο, τώρα επειδή είστε πολύ ανθρώπινος, μια προσωπική ερώτηση, θα κάνετε κανονικά τις διακοπές σας, έτσι που τα είδατε και με τα μάτια σας και περάσετε τα πάντα.
Αν μπορεί ο άνθρωπος.
Αν μπορείτε.
Αν μπορώ, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζηλεύω αυτά που βλέπω, τα καράβια που φεύγουν για τα νησιά μας. Για το όμορφό μου πύλιο που είναι το πατρικό μου που με περιμένει.
Ωραία.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή εάν μπορέσω να πάρουμε άδεια εμείς να αντιμετωπίσουμε και τον κορονοϊό, όχι μόνο τον κορονοϊό, αλλά και τις συνέπειες στις άλλες παθήσεις.
Βέβαια.
Δηλαδή είμαστε ακόμη σε στρες και η στελέχωση ακόμα αργή. Δυστυχώς ακόμα αργή. Δεν έχουμε βέβαια ετοιμάσει και ξέρετε, το λέω με πίκρα, τόσα χρόνια φωνάζω για τη στελέχωση του συστήματος υγείας, χρόνια. Τώρα ξαφνικά είναι λίγο δύσκολο να δεις εξειδικευμένο προσωπικό δίπλα μας. Άρα σήμερα που εγώ κάνω μια μετατροπή της μονάδος να καλύψω και τα υπόλοιπα περιστατικά του νοσοκομείου, το προσωπικό μου αυτή τη στιγμή δεν αντέχει. Mm-hmm. Δεν αντέχει.
Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καπραβέλο.
Καλά. Χαρά μου. Χαρά.
Καλημέρα. Γεια σας.